Radio Roman. Marina Šurpuhlovski, Nesanica, peti ulomak.
Na operaciju ili kući? Objašnjava kći majci u Krapinskim Toplicama, kako su njoj rekli u Zagrebu. Ali ako se vratiš kući, više ne možeš u Toplice. To jest, mogla bi, kad bi kći imala novaca da ih plati sama, koje nema. Muž ih je prokockao, a ona ih nije zaradila da bi ih mogla posuditi. A niti nema od koga, oko nje je sama sirotinja. Ništa, dakle, od hodanja ako ode kući. Invalidska kolica koja je kći već nabavila.
Svača majka, pa se prede sudbini.
Idućeg dana majku prebacuju u bolnicu u Zagrebu, koja je već bila, gdje su je već sprčkali, ugradivši joj predugu pločicu. Prebacuju je, a da kćeri to nisu ni javili, premda ih je zamolila i dala im broj telefona. Javite mi kad s majkom krenete u Zagreb, molila je kći uzalud. Majku su dovesli, ne javivši kćeri ništa, i ostavili je u kolicima, u udubljenju na hodniku bolnice, jer su kreveti bili popunjeni, gdje je čekala 3 sata. 78-godišnja starica na smrt preplašena. Kći je nalazi manju nego ikad, kao da se od užasa stisnula. Sjeda kosa kao da se još više prorijedila. Oči prestrašene, upale u šupljine.
Nisam znala da su te dovezli, kaže kći majci koja šuti, sva izvan sebe, jer se osjeća izdano. Niko nije vidio njenu majku na hodniku, 78-godišnju staricu, ostavljenu u kolicima, svača kći, luda od nemoći. Hoću kući, makar i puzeći, kaže majka kćeri, jer liječnicima više ne vjeruje. Ni liječnicima, ni bolnicama, još na hodniku prije smještaja u krevet, koji će se odjednom stvoriti kad kći počne vikati. Ali kći nema odvažnosti oteti majku iz bolnici, premda je jasno da to treba učiniti. Jasno je i nije jasno, budući da nije izvedivo. A tko će majku nositi 3 kata i osigurati joj njegu, kakvu ipak ima u bolnici, misli kći. Dok majku prebacuju u krevet, golema soba, unutra njih 10, sad je već bolje, kad je dobila krevet, misli kći. Nećemo se možemo nadati.
Noć kasnije kći sanja kako je majka prohodala, a doduše na štakama, ali hoda. Kći je gleda kako hoda na štakama. Lidi, opet hodam, govori joj majka, sva radosna, pomlađena. Sjeda kosa postala je smeđa, premda i dalje jednostavno podrezana do brade. Hodati na štakama, uspjeh, očekujte pomoć prijatelja, čita kći u sanjarici od 4000 pojmova. Za posjeta trči u bolnicu to ispričati majci. Nalazi je kako sjedi na krevetu, porušenu, ali živu. Komunikacija s cijelom sobom. Uvijek smo se voljeli družiti, mi, Slavica, nesuđena matematičarka, Opatica i njegovateljica Gubavaca, osobito s nevoljom. A ovdje je imamo na hrpi. Što je vama? Odakle ste? Što ste? Kod kuće je godinama primala pacijente, kako smo ih zvali, mi, njeni ukućani. Ne iz velike ljubavi, nego zato jer su nas gnjavili. Problemi svih vrsta u njihovoj krajnosti. Prevareni, izdani, poniženi, uvrijeđeni, da ti piju krv svima, osim njoj, rođenoj svetici. Kod nje uvijek ima tanjur hrane, čaša pića i košara utjehe. A može se i posuditi. Penzionerski smo miš. Ali ipak, uvijek uštedimo. Možeš posuditi onoliko koliko ti neće biti žao ako ti ne vrate. Njena je deviza i pouka, koja nikad nije zakazala. Nikad se ni s kim nije razišla zbog novca. Operirana sam, kaže mi čim sam ušla kroz vrata, tako da sam se skoro srušila.
Kada?
Jutros. Ništa mi nisu rekli, ne mogu se načuditi. Da sam znala, došla bih, kažem puna krivnje, Ljutite na bivšeg rođaka prokletog Jakova koji me je trebao nazvati, reći što se sprema, ali nije. U rukama stručnjaka više nisi ništa. Pacijent, a ne biće, drvo, klada, stvar koju odnose i donose. S tobom barataju iza tvojih leđa baš kao i svi lopovi. Lopovska posla koja se predstavljaju božjima. Kunim im sve po spisku jasno u sebi. Pred majkom se suzdržavam jer je treba ohrabriti. Sanjala sam da si prohodala. Kažem joj na silu veselo, ljubeći je u obraze. Sve će biti dobro. Misliš? Kad ti kažem, uvjerava majku i opisujem kako je išla na štakama. Ne teško, živahno. To je dobar znak, uvjeravam je. Jer šuti. Jede juhu, ne i meso što sam donijela od kuće.
Nemam apetita, objašnjava gledajući me očajno. Više nije trogodišnjakinja koja bi požderala vola, nego 78-godišnja starica, želuca stisnutog od straha, jer su je tog dana rezali, a da je nisu pripremili. Niti uz nju bila njena kći da je vani čeka. Navalili su na nju poput nezaposlenog bosanskog konobara bez vozačke dozvole u posuđenom automobilu, a kojeg je napucala cura. Sjedim uz njen krevet dok me ne izbace iz sobe, jer se ne mogu odvojiti, premda mi je vruće i živci mi trepere.
Do sutra, kažem joj, pošto sam je počešljala, jer nema ogledala i pomogla presvući pidžamu, gornji dio. Donji ne možemo nositi. Do sutra kojeg nema. Jer je sutradan umrla, rano ujutro. U 6, bio je precizan liječnik, bivši rođak Jakov, izvještavajući me telefonom. Čim je zazvonilo, znala sam kakve vijesti stižu, jer tko bi me zvao ujutro prije 7. A i karte su navijestile smrt. Jasno i precizno. Tref as, smrt na tref dami, staroj ženi. Nije se imalo što više nagađati.
Htjela je oprati lice, nagnula se nad lavor i umrla, rekao je bivši rođak Jakov. Dok smo stigli, već je bila mrtva. Nije se ni mučila.
Bla, bla, bla. Truć, truć, truć.
Nije trebala pod nož. Ne drugi put u razmaku od 3 mjeseca, shvatila je njena kći, koja to nije spriječila. Svoju majku poslao bi kući, pa bi operirao naknadno kad se oporavi. Kažem bivšem rođaku u ovoj noći svoje nesanice i dalje gnjevna, jer sam na njega računala. A ni na koga ne treba računati. Svi se kad tad udruže sa sudbinom i pristanu držati sjekiru. I ja sam je držala kad sam majku ostavila u bolnici umjesto da je odvedem kući. Trebalo mu je vjerovati kao i nekad onom u ludnici, mom bivšem Peleu. Predbacujem si još i danas. Osobito zbog onog što je na kraju presudilo, pa makar i prividno, ako smo u rukama sudbine. Birokratska zavrzlama, a ne razlozi života.
Aspirina nigdje. Shvaćam, pošto sam ustala, ostavivši psa pod poplunom, gledajući nadiranje dana kroz zatvoren prozor bez zavjesa. Čudo jedno kako se brzo razdanjuje kad jednom započne svitati. I pretražila policu s lijekovima iz svojeg radnog stola, gdje nam je spremište lijekova otkad dnevno gutamo šaku vitamina, da se omranimo od posljedica stresa, svakodnevnog lokanja i vječnih dijeta mršavljenja. Vjerojatno ih je prisvojila kći kad se ona nalokala, nagađam, kokteli ili pivo, što se danas pije pod iskačima, ili zbog menstruacije kad joj zavija u trbuhu da crkneš od boli, jer te tijelo nikad ništa ne pita. Radi po svojem kao da tebe i nema, a ti ga paziš i tetošiš kao da si ga stvorio, kao da je tvoja, ne samo posuđeno.
Da je tvoje, valjda bi se i ti nešto pitao oko glavnih stvari, ne tek oko sporednih. Nikakvo čudo da se brkamo sa svojim tijelom kad smo mu prepustili sve ovlasti, ne zadržavši baš ništa. Pa ni protiv glavobolje ne možemo bez aspirina, opet nečeg posuđenog. Posuđeno protiv posuđenog. Jadikujem. Nesposobna riješiti se glavobolje bez pomoći aspirina. Ja, bjednica. A već se skoro razdanilo i nigdina me čeka da se u njoj nazivam životom. Čeka me prljavo posuđe i tržnica i trgovine i promocija knjige i kupaonica me čeka da se dođem umiti i četkica za zube da ih dođem izribati i ogledalo da se počešljam i stvari da ih odjenem i želudac već čeka svoju kavu, kapućino i moj, moga muža, makar je ovaj još malo prilegao, pa onda valjda mogu prileći i ja. Još malo. Kažem si, opet se uvlačeći u krevet ispod popluna, u polumrak i toplinu, ja, 58-godišnjakinja, koja je do jutra čulila, pa sad nije ni zašto. Trljajući sljepočnice, ne bi li umanjila bol, stisnuta u svog psa.
Natrag u krevet ili u kuhinju k uvrijeđenom mužu, oklijevam u srednjoj sobi. Više od 30 kvadrata. Namještaj crni, secesija, sajam umjetnina. Sličan onom kojim sam vidjela u nekom filmu, davnom, ratnom, još u gimnaziji. U stanu ga je imala neka židovska obitelj, jasno imućna. Svi su nešto svirali, amaterski, glasovi, violinu, violončelo i održavali muzičke večeri za sebe same. Sve dok ih nisu odveli u logor i ugušili plinom, cijelu obitelj, roditelje i djecu, na kamion, pa u trovačnicu, pa u peć, gdje će ih spaliti. Ni zašto. Zato jer je to moguće. Pa zašto ne? Otkako zakone više ne propisuje Bog, kao onaj Mojsijev, svatko ih može propisati kako mu se svidi. Čak i zidarski radnici, ako ih mogu obraniti. Važni su zakoni, ne pravda.
Koje ju onako nema. Samo joj se teži. Kako smo odavno prokljuvili, nema je u nigdini. Možda je ima u vječnosti, u sveukupnosti vremena, gdje sve dolazi na naplatu. Pa danas plaćamo za ono što smo učinili jučer, a što smo zaboravili. Pa pravdu nazivamo nepravdom, tko bi znao. Sve se plaća, sve se vraća, govorili su naši stari koji su se u te stvari razumjeli. U stanu je ostao tek namještaj bez ljudi. Instrumenti, školska bilježnica otvorena na golemom crnom stolu kakav je i moj, da ja nisam bila član slične obitelji koja je poslužila kao predložak za film u predzadnjem životu. Jasno, ako taj postoji.
Znam se pitati, gledajući taj namještaj, tko bi kopirao namještaj obitelji tako jezive sudbine ako joj sam nije pripadao? Kombiniram ni ozbiljno ni neozbiljno, jer u seobu duša vjerujem i ne vjerujem. Rado bismo vjerovali, ali dajte nam dokaze, dere se um koji sam sebi ne vjeruje. Ali namišta je ovdje zbog mutne veze mene i židova iz onog filma. Dokaz je sve što se može objasniti, sve te mutne veze, koincidencije i slutnje, kad bi to željeli priznati. Mudrujem. Produžavam u sobu, nemam snagu za prepirku, tko je kome što rekao, kao da je to važno, nikad bilo. Natrag u krevet, k psu koji se vratio jer muž s njime nije podijelio doručak, samo ga ja kvarim, sirotog psa, ostarjelog, kao što smo i mi ostarjeli, a da to nismo primijetili. Jučer mlad, danas star. Pripovijest završena. Pokušati zaspati. Ili ustati kad nas prođe glavobolja. Sretna što sam se opet ispružila. I to je nešto. Tijelo se odmara.
Ne jesti, ne piti, ne disati. Prisjećam se novinskog naslova prije više od 30 godina dok sam još bila novinar. Prije ponovne udaje koja me je izbavila od rada. Ha, barem nešto. Ako smo tada bili otrovani, što smo onda sada? Pitam se. Ni za što. Zbog puke meljavine koje nikada kraja. Nagnuta nad umivaonik iz kojeg curi voda meni u šaku. Tableta u usta, a vodu pijemo iz šake jer nam se žuri. Mineralnu smo popili, a u kuhinji je muž kojeg smo sinoć izvrijeđali, što se sjećamo i ne sjećamo. Nešto smo rekli. Ne znam točno što. što je primljeno kao uvreda, kao i obično, premda nije bila. Samo poziv na razgovor. Od razgovora ništa. U krevet smo otišli srditi, mi, izvrijeđani muž, i sad u kuhinji čekamo nadurena lica, neće li se pijandura možda doći ispričati.
Razgovarat ćemo kad se vratim. Poručuje mi svojom šutnjom, jer ne zna napadati. Napadać sam ja. Ali, što sam mu rekla, pitam se, pošto je zalupio vratima. A valjda je jadan, jer samo zna raditi, samo crnčiti. Ni trenutak mira, huruk jutro, a navečer on je svješten u krevet kao da sve to ima smisla. Kao da ne baulja nigdinom, kao da je nešto postignuto, osim mekog pod guzicom i ukusnog na tanjuru, i da u čaši nije makar što. Da ništa od toga nemam, ništa se ne bi promijenilo, razmišljam ja, Sofija, nezahvalna žena. Čučali bi kao cigani okruženi svojom sirotinjom i bili bi što jesmo, ni sretni, ni nesretni, osim očima drugoga, koji jedino znaju zavidjeti. Ti imaš, ja nemam, i pripovest je završena.
Kao da se onaj koji ima sam pretvorio u zlato, u dobitak, u kraljevstvo, pa će vječno to ostati, za razliku od ostalih smrtnika koji će se raspasti. To je smicalica na koju svi zdušno nasjedamo još od biblijskih vremena. Ni Isus nas nije izbavio, a dao si je truda taj čovjek koji je znao da je Bog, da je vječnost, a ne nigdina. Pa mu ni smrt ne može ništa. Oče, tvojim rukama povjeravam svoj duh, viknuo je na Golgoti kad se predao istini, konačno sve shvativši. Nekad Isus, sada Krist, mudrujem. Jer i dalje ne mogu zaspati. Za razliku od psa koji je s mjesta opet zahrkao blago njemu. Soba puna svjetla, već pomalo zagušljiva.
Što će biti sutra, kao pitanje kojem se ne može odoljeti, ni izvan života, ni u njemu? Što će biti s tobom, sa mnom, sa svim našim ulogama koje bauljaju nigdinom, na televiziji i u životu? Osim podvorbe konzumenata, kćeri i muža kad se konačno pojave, pa svađe oko toga tko će izaći s psom.
Ništa od pranja suđa, pospremanja placa, promocije, ni od televizijskih serija. Odlučujem odvažno kao probuđena iz mrtvih. Stavit ćemo ih snimati i pogledati kad krepamo, kažem si, još odvažnije, budući ovisnica. A konzumentima, kćeri mužu, pečena jaja za večeru, bez kruha koji deblja. Zaključujem raspravu sa svojom domaćicom, suprugom i majkom, izvlačeći crnu daktilografsku stolicu s rukohvatima, anatomsku zaoštećenu kičmu koju smo oštetili u pola stoljeća pisanja. Ide vrijeme, kažem sebi. Ja, pisac, čitavih pola stoljeća, jedna od mojih uloga. Ni bolja, ni lošija od drugih, koje bih se riješila kad bih znala kako. Ali ne znam, pa i dalje moram biti to što nisam. Glumiti na pozornici nigdine kao i svi ostali. Vječno u tuđoj koži, nikad u svojoj, nikad pišemo. Premda se u toj koži ipak osjećam najbolje, u koži pisca.
Tko bi znao zašto? I najteže čuje se riješiti kad nastupi taj čas da maske idu dolje, kako kaže pjesnik. Pašće sve maske na crno lakirane daske, kaže naš najveći. Uloga u koju uskačem sjedajući za svoj radni stol s namjerom da pišem. Ni zašto. Jer ništa nećemo riješiti ni za koga, jer publike nemamo. Ne pišemo za publiku, već za divlje zvijeri, za sunce, mjesec, zvijezde, vjetar, kišu, snijeg. Ni za što. I ni za koga.
Čak ni za sebe ne pišemo, jer se onako nemamo. Radi pola stoljeća pisanja pišemo, rugam se sebi ja, Sofija, koju je izjedala kultura. jer to nije ni bila. Društveni smo, nekulturni. A nije laptop bacila kroz prozor. Nemamo kuraže. Sve kroz prozor još nas nadilazi. Još ne znamo ne biti. Samo znamo biti tu gdje jesmo i kukati i naricati jer smo tu gdje jesmo. Nikad zadovoljni jer je sve samo predstava nakon koje slijedi razlaz. I dalje se rugam sebi dok lijevom rukom dohvaćam miša, ja dešnjakinja koja je postala ljevakinjom kad je pisaći stroj zamijenio kompjuter.
Kako to, čudila sam se. Jer si bila ambidekster, objasnili su mi znalci. Ljevakinja i dešnjakinja u istoj koži. Razum i osjećaj sve na jednom mjestu, ne podijeljeno kao kod većine. Dešnjake kojima upravlja lijeva strana mozga, ona razuma. Ljevake kojima upravlja desna strana mozga, ona osjećaja. Kažu knjige, a mi za njima ponavljamo. Mogla si birati, rekli su, kao da je time sve riješeno. No nismo ni blizu, mi neznalice, koje misle da sve znaju. A znaju manje od Sokrata, pokraj sveg našeg napretka. Ja znam da ništa ne znam, a drugi ne znaju ni to. Rečenica koja ga je lansirala u budućnost, koju još nismo dosegnuli, mi, vlasnici igračaka, a ne znanja.
Pa mišem na odrednicu novo, prva ikona, prazan list papira. Nesanica, ispisujem naslov na ekranu, što bih drugo napisala. Čekajući prvu rečenicu, onu ključnu s kojom sve počinje, cijeli svijet nigdine, ne riječ. Čekam zvuk svijeta iz kojeg se ne znam izbaviti, jer me tome nisu naučili. Premda pokušavam, sada, za svojim radnim stolom, gdje sam ipak izvan svijeta koji ponovno treba stvoriti, iz zvuka i onog što je bilo prije zvuka, šutnje. Tražeći rupu na kulisi kroz koju je moguće pobjeći, barem na trenutak, meni, Sofiji, neispavanoj i trijeznoj, ne van, unutra. Evo gdje sam, tipkam. Nakon pola stoljeća čitanja, pola stoljeća pisanja, nigdje.
Slušali ste peti, a ujedno i posljednji ulomak radio romana Nesanica Marine Šurpuhlovski. Urednik Branko Maleš. Sudjelovali su Neva Rošić, Božidarka Frajt, Ana Karić, Biserka Ipša i Doris Šarić-Kukuljica. Glazbeni urednik Žarko Joksimović, ton majstor Tomislav Šamec, dramatizacija i režija Jasna Mesarić. Dramski program Hrvatskoga radija 2010.